Milova, dobro ide, tako?
Dobro, predatelja, ima se nova situacija, ne znam što je, se pojavi sudika katarska.
Što?
Katarska sudija, neko se pojavi na gradilište, neki dokumenti da dostavi. Ја испратихме во општината со слушнав и со Билјана страфни да ни да судски налог за забрана за рушење.
И
така знам за 10 минути.
Еј.
И сега ви Билјани на предато да суд да видиме што е работа. Мм. Со тоа се занимава.
Кај потоа те вон видиш?
Судска период. Билјана вика не се случило. Билјана вика да се не се случило да одлуча во 2 сати, ама се е можно.
Све е можно, да. А донева нешто?
Рекла сакам документи да доставам и на градилиште да влезе во градилиште. Инспекторите имаат налог никога да не пишете, ја пратиле во општината, ќе знам за на 15 минути. Ќе ви сеа.
А да се чуеш ти со овој највисокиот таму?
Ама основен суд Скопје 2 е. Сега Билјана зборува со предател на судот. Во моментот и сега пред 2 минути. Инако, оке, оди, имаше проблеми се валја со откажувања мајстори и такви работи, ама да не ве замарам со глупости.
Како се откажува?
Па дојде една екипа и тој што го води машината вика, не сакам овој обект да го работам и се замина, па друг најдов, не така.
А зашо не сега?
Кај, траф му, било обект, не знам, што не знам, како. Шо плаше од кај?
А они се појавија таму?
Кој?
Па тајфата на овој.
Не, не, во фон биле.
Каде биле во фон?
Во фон, во факултет.
Аха.
Денес доставено и ова до извршител за 5 милиони евра наплата на хипотек.
Види, ако е тоа до општината, општината таа по пошта да му го плати на овој, како се вика. Сашо.
Нема, тоа е од судот, ама општината извршува, ние само координираме. Значи, не дај Боже да е тоа, тоа судот забранува директно да општината да го работи.
А до сега има доволно направено рушење, за да не може да продолжи?
Има 4-5 стуба скинато, ти со, место да одиме со машини, со сајли за мерме стечење, тие се многу ефикасни.
На кој кат?
Од озгора надолу.
А, значи ништо немаме од озгора надо. Многу ситна штета е тоа.
Ситна, ситна.
А?
Сега влегува во обектот, мислам сега. Почнам да работам, да ги приклучам машините на струја, на вода.
Сега?
Не мислам сега. Ке 10 сата почна ефективно. Почна да работам овие со машини, имам ефективно овие со стајливе, почна пред 2 сати. Зашто сега во 3 часа трябваше да дојдат 20 професори да направат мини прег да видиме за 3-4 дена ако можеше скрз да падни како на руди нешто е обект. Зашто не знаехме внатре како е градба, многу има челип ставено. Многу тешко се случи.
Mm-hmm.
Ајде да видиме ово што пак ќе ве бараме.
Ајде.